viikon debatti.
Kuopion hiippakunnan piispan vaalissa toiselle kierrokselle ovat edenneet professori Miikka Ruokanen ja piispan kokouksen pääsihteeri teologian tohtori Jari Jolkkonen. Piispan vaalin toisen kierroksen äänestys on 20. helmikuuta. Olemme saaneet heidät studioon suorana lähetettävään viikon debattiin. Tervetuloa Miikka Ruokanen.
Kiitoksia paljon.
Ja tervetuloa Jari Jolkkonen.
Kiitosta vaan.
Yritetään saada teistä joitakin eroja esiin, jos mahdollista. Kuopion hiippakunnan piispana vuodesta 1996 toiminut Ville Riekkinen väistyy ja jompikumpi teistä ottaa nyt sitten hänen manttelinsa. Ja teidän tukijanne ovat sanoneet teistä seuraavanlaisia kommentteja. Jari Jolkkosesta Tuomas Juntunen, taiteilija Kuopiosta. Jari on lisäksi leppoisa ukkeli ja täällä Itä-Suomessa leppoisuus on piirre, joka luetaan plussaksi myös piispan kaltaisissa johtotehtävissä. Miltä tuo taiteilijan kommentti, Jari, tuntuu?
No, kyllä minä sitä itteni tunnistan. Itä-suomalaiset on leppoisia ihmisiä ja arvostaa sitä. Ja semmoinen ehkä itsekin toivoisin olevani.
Miikka Ruokasen sivulta löytyy Kaija Salmenan, osaston ylilääkäri ja dosentin kommentti. Miikasta säteilee iloa ja rohkeutta ja hän osaa hyödyntää mediaa. Nämä ominaisuudet kirkon keulakuvalla juuri nyt tässä ajassa olisivat tervetulleita. Onko tämä, Miikka, tervetullut kommentti Kaisalta?
No, se on varmasti yksi puoli minusta, että haluaisin olla tämmöinen aika avoin ja kommunikatiivinen ja keskustella relevanteista asioista erilaisilla foorumeilla. Ja yritän aina suhtautua hirveän positiivisesti tapaamiin ihmisiin. Mutta tietenkin ihmisessä on myös monenlaisia muitakin ominaisuuksia sitten. Tämä on niin kuin sanoisin, että se on yksi ominaisuus ehkä.
Sinä olet, Jari Jolkkonen, Itä-Suomesta kotoisin. Väittävät irvileuot, että nyt olisi Savon murre leventynyt vaalin aikana. Mutta tunnustatko tuon?
Kun minä opiskelin teologiaa Helsingissä ja asuin ylioppilaskodissa, siellä puhuttiin tietysti Helsingin murretta. Mutta sitten kun minä soitin mummovainaalle Outokumpuun, niin minä huomasin, että, tai siis minä en huomannut sitä, mutta siinä kieli muuttui niin kuin Karjalan murteeksi. Ja se tapahtuu varmaan aika huomaamatta. Kaverit sitä huomautti. Että sitten kun menee takaisin sinne kotiseudulle, niin tulee jotenkin semmoinen vanha vaihe päälle. Sitä ei itse huomaa, mutta muut sen huomaa. En tiedä, olisiko sama näissä, joilla on äidinkielellä niin kuin ruotsi, jotka on sieltä kotoisin. Niin täällä puhutaan suomea, mutta sitten kun mennään kotiin, niin se vaihtuu luontevasti ja huomaamattakin ruotsiksi. En tiedä, onko se jotakin sama.
Aika moni pohjalainenkin kaveri tota kyllä mullekin sanoo. Miksi Kuopion hiippakunnan pappien, lehtorien ja maallikkovalitsijoiden tulisi päätyä, Miikka Ruokanen, juuri sinun kannallesi?
No, tietenkin sitä pitää kysyä ensisijaisesti heiltä. Mutta Kuopiossahan on vähän tämmöinen traditio, että on myös haluttu niin kuin tämmöisen perinteisen oman papiston ulkopuolelta tämmöinen, niin kuin joka edustaisi jotakin kokonaiskirkollista näkemystä tai sitten edustaisi jotakin tämmöistä teologisesti kansainvälistä, niin kuin esimerkiksi Villekin hän oli tämmöinen kansainvälinen tutkija oikeastaan, kun hän tuli sinne. Ja
väistyvä piispa Ville Riekki.
Niin, juu. Ja niin mä luulen, että jos halutaan jotakin semmoista niin kuin uutta ja jollakin tavalla niin kuin semmoisia uusia ideoita ja uusia visioita. Ja koska kuitenkin kirkko elää siinä tilanteessa, että kirkon perustyö on tietysti tehtävä äärimmäisen hyvin, ja piispan yhtenä tärkeimpänä tehtävänä, ehkä kaikkein tärkeimpänä tehtävänä, on tukea tätä perustyötä ja sen tekijöitä, pappeja ja muita seurakunnan työntekijöitä ja vastuunkantajia ja luottamushenkilöitä. Mutta kun me elämme aika haastavaa aikaa, jossa kirkon jäsenkunta vähenee kaikkialla Suomessa ja sen myötä myös taloudelliset resurssit heikkenevät ja myös se, että ihmiset tahtovat vähän vieraantua tästä kristillisestä sanomasta. Miten me välitämme uskon perintöä sitten seuraaville sukupolville. Se ei ole mitenkään itsestään selvää tänä päivänä. Oikeastaan koko yhteiskunnankin tasolla semmoinen aika voimakas vieraantumisprosessi, maallistumisprosessi on ollut menossa. Niin meidän täytyy ehkä sitten miettiä ja kokeilla jotakin uutta, millä me tavoitamme ihmiset ja millä me saamme kirkon niin kuin sanoman lähemmäksi ihmistä ja kiinnostavammaksi ja niin kuin arkipäivään niin kuin sopivaksi. Että mä luulen, että ehkä semmoinen ajatus siitä, että yhdessä katsoisimme johonkin uuteen, niin voisi sopia tähän.
tuohon linjaan ja uudistamiseen päästään vielä kokonaisen osionkin verran. Jari Olkkonen, miksi sinä olisit sopivampi ja pätevämpi tuohon Pispan tehtävään?
No en minä uskalla väittää, että olisin sopivampi tai pätevämpi. Se on tosiaan nyt kuopiolaisten arvioitava, kenet he haluavat.
Mutta jostakin syystähän sinne pyrit siihen.
Kyllä joo. No tuota, mä tietysti haluan kantaa vastuuta tästä kirkosta. Ja kun on pyydetty ja on sitä aikani miettinyt, niin olen sitten suostunut ehdolle. Ei se ihan helppo ollut se ratkaisu, koska mä oon sanonut, että mä oon tyytyväinen niin kuin nykyelämään ja nykytyötehtäviin. Mutta kun on pyydetty ja vähän eri porukoista vielä, niin olen valmis kantamaan vastuuta. Sitten kun mietin tätä, että suostuisinko, niin ajattelen näin, että tietysti kun on kotosi Itä-Suomesta, niin se tuntuu rakkaalta ja ne ihmiset tuntuu rakkaalta. Mutta ei se tietysti mikään ainut peruste tässä voi olla, vaan että sitten täytyy olla muitakin syitä. Koen, että on tullut sillä lailla teologista tutkimusta tehtyä eri aihepiireistä, että on niin kuin semmoinen monipuolinen teologinen osaaminen. Ja sitten oma työhistoria on sen tyyppinen, että se varmaan sopisi tuohon tehtävään. On toiminut 5 vuotta Helsingin piispan tämmöisenä teologisena avustajana ja sitten toiset 5 vuotta koko piispojen kollegion avustajana. Sillä tavalla se virka ja ne kaikki kysymykset on tullut aika tutuiksi. Myöskin semmoinen idealistinen kuva siitä, mitä se on, niin on kyllä rapissu. Että kyllä se on välillä aika raskastakin ristin kantamista.
Jos mä vielä tähän sanoisin näin, että mulla oli kyllä ihan sama, että mä harkitsin erittäin pitkään, niin kuin annoin niin kuin myönteisen vastauksen tähän kutsuun tulla ehdolle tuossa viime syksynä. Eli ei tämä ollut mitenkään niin kuin itsestään selvää tulla tähän, mutta mulla oli myös se ajatus, että kun on pappeuteen kerran suostunut ja on aina tuntenut itsensä kirkon palvelijaksi, kirkon uskolliseksi pojaksi, jos näin saa sanoa, niin se on myös sillä tavalla semmoista johdonmukaista vastuunkantamista ja johdonmukaisuutta sitten, jos kutsu käy toisenlaisiin tehtäviin, niin siihen kutsuu vastata. Ja kun itse 30 vuotta yliopistolla kouluttanut pappeja, teologia tähän kirkkoon, niin tämähän ei ole kovin kaukana siitä tehtävästä, että olisi sitten pappien paimenena, hengellisenä esimiehenä ja hiippakunnan johtajana. Että sehän on oikeastaan sillä tavalla niin kuin tämän saman kutsumuksen niin kuin eri muoto sitten.
Niin, Mika Ruokanen, sinä et ole Itä-Suomesta ja jonkun mielestä se on tässä kohtaa handicappi. Olet kuitenkin opettanut käsittääkseni monia pappeja, jotka toimivat Kuopion hiippakunnan alueella. Minkälaiset suhteet sinulla on? Onko se niin kuin ihan relevantti määrä ihmisiä, ketä tunnet sieltä?
Kyllähän siis tosiasiahan on se, että oikeastaan kaikki nuoremmat tai keski-ikäiset papit on varmaan jotakin minun, tai melkein kaikki, kuunnelleet jotakin minun kursseja Helsingin yliopistossa, että mä tunnen hyvin, voi sanoa, että melkein enemmistön papeista niin kuin nimeltä ja kasvoilta. Mutta tuo ei ihan pidä paikkansa, että mulla ei olisi mitään suhdetta sinne. Minähän olen pohjois-savolainen 50%. En ole asunut siinä hiippakunnan alueella, mutta minun äitini on Kiuruveden Niskasia ja vanha Körttisukua. Eli toisin sanoen mulla on tämmöinen biologinen, sanoisiko, ja myös hengellinen yhteys siihen kristillisyyteen. Ja mä koen oikeastaan, kun mä liikun tuolla hiippakunnan alueella, nyt on aika paljon viime kuukausina liikuttu, niin että mä oon samanhenkisten ihmisten parissa. Mä koen aika lailla kotoisaksi oloni siellä, että ihmiset on mentaliteetiltaan ja kristillisyydeltään hyvin samankaltaisia.
Jari Olkkonen, olet syntynyt Ilomantsissa ja vihitty papiksi Kuopiossa. Voisi olettaa, että tunnet aika mainittavasti hiippakunnan väkeä. Onko näin?
No kyllä minä koen niin. Tietysti kun suku on sekä isän ja äitin puolelta Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savon alueella, niin siellä on kasvanut ja syntynyt. Ja siellä myöskin vietetään perheen kanssa sitten loma-ajat. Mutta sitten kun on toiminut pappina nyt Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella eri seurakunnassa silloin, kun aloitin papin työtä, niin totta kai siinäkin sitten tuli se seurakunnan elämä tutuksi.
Kyllä vaan. Jari Olkkonen, olen saanut sen käsityksen, että olisi tukiryhmäsi kanssa ihan oikein valtavan innostunut piispanvaaliin liittyvistä paneeleista. Olisitko mieluummin kamppailut ilman paneeleja?
Ei, kyllä siis nämähän on hyvin tärkeitä nämä ensimmäisen kierroksen paneelit. No nyt sitten kävi niin, että Kuopion tuomiokapit oli jo päättänyt, että toisella kierroksella on yksi paneeli. Ja sitä sitten mietittiin, että voisiko niitä olla sitten enemmän. Oltiin niin kuin käytössä, että olemme valmiita, jos se seurakunnissa halutaan sitten järjestää tämmöisiä ylimääräisiä mahdollisuuksia keskusteluihin. Minä pidin kuitenkin tärkeänä sitä, että ei mennä kuokkavieraana, vaan että täytyy olla sitten seurakunnan kutsu siitä, että he kokee itse sen tarpeelliseksi. Ja tämä oli minulle niin kuin kynnyskysymys ja nyt olen ymmärtänyt, että siellä on tämmöisen tarvetta, niin on siihen niin kuin valmis. Ja
itse kanssa kannatan sitä, että piispan vaalit ovat läpinäkyviä ja julkisia ja niihin liittyy paljon tämmöistä keskustelua tärkeistä hiippakunnan ja kirkon kysymyksistä. Se myös lisää demokraattisuutta. Ja meillä oli pieni tämmöinen ongelma tuossa Joensuun kanssa, mutta nyt asiat on nähdäkseni ihan kunnossa, että siellä oli pikkusen semmoista henkeä, että ei tässä nyt enää tarvita keskustelua. Mutta kyllähän keskustelua tarvitaan. Ottaen huomioon esimerkiksi tämä on 3 viikkoa tämä ensimmäisen ja toisen kierroksen äänestyskierroksen niin kuin väli. Se on aika pitkä aika. Ja se, että annetaan valitsijoille ja heidän tukijoilleen, heidän taustajoukoilleen niin kuin materiaalia, aineistoa, pohtia sitä, että minkälaisia tyyppejä nuo kaksi nyt ovat ja tehdä se ratkaisu sitten niin kuin mieluummin lisääntyvän tiedon kuin liian vähäisen tiedon pohjalta. Ja sen takia me ollaan nyt järjestetty tämmöisiä muutamia ylimääräisiä keskustelutilaisuuksia.
Miten muuten käytätte aikanne 12 päivää valintaan? Kerro Jari Jolkkonen vähän tiiviisti siitä ajasta.
Minä käytän aikani keskittymällä virkatehtäviin. Tässä on piispaan kokouksen istunto alla ja ne täytyy, niin kuin se on siinä mielessä itselle aika tämmöistä kiihkeätä aikaa, että virka pitää hoitaa. No ei tässä paljon muuta kuin pikkusen fiksattu ehkä niitä verkkosivuja, että ihmiset saa sieltä sitten aitoa tietoa siitä, kuka minä olen ja miksi äänestäjät on minua pyytänyt. Ja sitten on nämä kolme paneelia, yksi vähän virallisempi, aiemmin sovittu ja kaksi nyt sitten näitä ylimääräisiä, että kyllä se siinä on. Ja uskon, että näiden nykyisin on verkkosivut kaikilla ja sitten on vielä näitä paneeleita ollut aika paljon, että kyllä varmaan äänestäjiä nyt aika hyvin palvella, että saavat ihan riittävästi tietoa siitä, että keitä me ollaan.
Mutta hyvä on myös se, että meillä on näitä face-to-face, tämmöisiä niin kuin kasvosta kasvoihin tapahtuvia tapaamisia, että nämä äänestäjät ja heidän tukiporukkansa saa tulla sitten niin kuin tapaamaan ja kysymään ja keskustelemaan. Että sen takia, että se ei ole ihan pelkästään tämmöisen sähköisen materiaalin, vaikka se on hirveän tärkeä. Meillähän on tietenkin kaikilla ehdokkailla ollut alun perinkin nämä kotisivut ja niitä tietenkin ylläpidetään kaiken aikaa. Ja sitten Jari sanoi, että täällä on työtehtävät. Sama on mullakin. Mulla sattuu tähän.
Professuuri taitaa vielä voittaa.
No mulla vielä sattuu sillä tavalla, että tämä tammi-helmikuu on niin kuin tämän vuoden kaikkein kiireisin opetusaika.
Ouch.
Se on yleensä tämä Murphyn laki, että kaikki niin kuin kaatuu päälle yhtä aikaa.
Olen minun virassa, että tammikuu on kaikkein kiireisin ja elokuun.
Kyllä. Onneksi tässä on sentään se, että valitsijana ovat papit, lehtorit ja maallikkovalitsijat, että ei tarvitse niin kuin sitiumarketeissa kiertää.
Mm. Tässä on varmaan sitten aika paljon muutosta tapahtunut, että eihän aikaisemmin tämmöisiä paneeleita ollut ollenkaan, vaan ihan puskissa valittiin sitten.
Se on tullut tämän uusi muoto sen piispavaalin myötä sitten nämä tämmöiset tapaamiset. Että aikaisemmin se oli semmoista hyvin niin kuin hämärässä tapahtuvaa arpapeliä. Että kyllähän tämä, totta kai siis kirkon päätöksenteon pitäisi kaikilla tasoilla, myös muiden elinten, niin kuin tämä vaalin pitäisi mennä entistä avoimempaan ja demokraattisempaan suuntaan ilman muuta.
Olemme Radio Dayn suorassa lähetyksessä professori Miikka Ruokasen ja teologian tohtorin Jari Jolkkosen kanssa. He pyrkivät Kuopion hiippakunnan piispaksi. Mennään pienelle katkolle ja seuraavassa osiossa pääsemme pureutumaan vähän tarkemmin näiden kandidaattien välisiin eroihin.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin Radio Dayn suoraan lähetykseen. Viikon debatissa ovat kanssani professori Miikka Ruokanen ja piispan kokouksen pääsihteeri Jari Jolkkonen. He pyrkivät Kuopion hiippakunnan piispaksi. Piispa valitaan 20. päivä helmikuuta. Pieni luotaus menneisiin piispoihin. Pyydän napakkaa vastausta. Jari Jolkkonen, kuka on Suomen historian mielipiispasi ja miksi?
Jaa. niitä on varmaan paljon, mutta näistä viimeaikaisista kyllä minä olen John Wikströmiä oppinut arvostamaan. Hän tuli nuorena piispaksi ja nyt vietti 80-vuotispäiviä ja vieläkin oli erittäin hienoa sanottavaa. Hän on ollut kyllä tosi hieno piispa ja myöhemmin arkkipiispa.
Entä Ruokanen?
Niin kyllä mäkin olen John Wikströmiä aina arvostanut. Ja samaten kyllä myös Mikko Juva, joka valitettavasti hänen uransa oli aika lyhyt, 4 vuotta, että hän jollakin tavalla leipääntyi siihen omaan. Että kyllä tämmöiset, joilla on selvä...
Leipäpappi.
Ei vaan ei se, että siis, no joka tapauksessa siis hän olisi voinut olla pidempäänkin siinä. Mutta siis henkilöt, joilla on ollut semmoinen oma substanssi ja ovatko olleet tämmöisiä rohkeita ja joilla on ollut siis selkeä teologia ja sitten myös selkeä linja monissa eettisissäkin kysymyksissä, niin semmoinen herättää kuitenkin kunnioitusta kuin semmoinen, että kaikessa niin kuin pyritään vaan niin kuin mukautumaan ja mielistelemään.
Yksi mukautuja on ollut yleisen käsityksen mukaan Kuopion väistyvä piispa Riekkinen. Miten uudistaisitte Kuopiossa asioita Riekkisen jäljiltä? Ottakaa kumpi vain kiinni.
No en mä tiedä, tarviiko näin rankasti mennä arvioimaan tuota, tämä oli sinun mielipide vain.
On se yleinenkin mielipide.
No, minä en halua missään tapauksessa ruveta arvioimaan vielä istuvaa piispaa millään tavalla. Mutta sanoisin ehkä näin, että tämä vaalitulos ensimmäisellä kierroksella kenties kertoo siitä, että on kaipuu ehkä semmoiseen perinteiseen luterilaiseen uskoon ja ehkä jonkunlaiseen, voisiko sanoa, teologiseen vahvistumiseen. Näin mä oon ymmärtänyt. Ja myös tämmöisen ehkä perinteisen hengellisen elämän vahvistumiseen kaipuuta. Että,
eli klassista kristinuskoa.
No sitä voisi vaikka sanoa näinkin, jos haluaa. Siis semmoinen perinteinen keskitien luterilaisuus, joka korostaa Jumalan sanaa, korostaa kirkon tunnustusta, korostaa sitä, että me saamme olla teologisesti selkeillä vesillä ja ihan korkealla profiilillakin sitä, mitä me olemme, kristittyjä, ekumenisesti orientoituneita luterilaisia kristittyjä. Ja itse näkisin suurena haasteena tämmöisen teologisen niin kuin vahvuuden lisäämisen ja ei vain Kuopion hiippakunnassa, vaan kaikkialla meidän kirkossa. Että se on niin kuin yleinen koko kirkkoa koskeva ongelma. Ja toinen ongelma minusta myös, siihen liittyy hyvin läheisesti tämmöinen hengellisen elämän, eli niin kuin sanotaan hienosti spiritualiteetin vahvistaminen. Eli kyllä meidän täytyy olla niin kuin siellä alkulähteistä, Jumalan sanasta, rukouselämästä, liturgiasta, messusta, nostaa ne meidän voimavarat esimerkiksi papin työhön. Ei se ole pelkästään, että meillä on hyviä eettisiä mielipiteitä tai me saamme erilaista kurssitusta ja koulutusta siinä ja tässä, vaan me täytyy elää lähellä Jumalaa.
Uudistaisitko Jolkkonen tuolla tavalla vai olisiko se sun linja vähän erilainen?
No, minä muistan, kun Ville Riekkinen tuli valituksi Kuopion piispaksi. Minähän olin silloin Kuopion pappeja. Muistan radiohaastattelun, missä hän kertoi sitten omista painopisteistä, että ne on siis Raamatun lukeminen ja tutkiminen ja tulkinta. Sitten toiseksi maallikkoaktiivisuuden vahvistaminen ja kolmanneksi lapsi- ja nuorisotyö ja sen vahvistaminen seurakunnassa. Ja ajattelin, että onpas hyviä painopisteitä.
Niin ihan samat kuin meilläkin, eikö niin, olekin?
Hyvin helppo niihin liittyä. Ehkä lisäisin sitten, no ei ne ole kyllä, ne on ihan, on tosi tärkeitä painopisteitä ja nimenomaan lähtee tästä kirkon omasta tehtävästä ja missiosta. Mä olisin vaan lisännyt siihen ehkä sitten panostuksen jumalanpalveluselämään ja hengelliseen elämään. Ja kyllä nyt tarvitaan myöskin jonkunlaista kristinuskon älyllistä puolustamista. Siis pitää käydä avointa keskustelua arvoista ja vakaumuksista, nimenomaan järkevää keskustelua ja osoittaa, että myöskin järkevä, älykäs ihminen voi ihan hyvällä omatunnolla rohkeasti olla kristitty.
Te olette aika lailla ikää ja historiaa lukuottamatta niin saman profiilin ehdokkaita. Onko sillä mitään väliä, kumpi valitaan, niin Kuopion kannalta? Ruokanen.
Sitä kyllä täytyy kysyä hiippakunnan valitsijoilta.
Täytyy sitä kysyä sinultakin.
Siis piispan virkaan joutuminen, jos näin voisi sanoa, niin on tietenkin risti ja taakka. Ja siinä mielessä se, että ei tulisi valituksi, olisi aika suuri helpotus. Mutta toisaalta sitten, kun on tähän suostunut, niin ajattelee myös sillä tavalla, että että Jumala käyttää ihmisiä kutsumaan tiettyihin tehtäviin ja Jumala myös varustaa, antaa myös sitten kykyä, viisautta, taitoa, kestävyyttä, terveyttä, kaikkea sitä tarvitaan. Ja että ne ihmiset, jotka sitten tehtävään kutsuu myös matkan varrella yhdessä, tukevat ja yhdessä kantavat tätä ristiä sen valitun kanssa.
Onko joukkoinen merkitystä? Käytännössä kumpi valitaan?
No totta kai sillä on merkitystä, mutta se on sitten tosiaan äänestäjien arvioitava, että kenet he haluavat. Mutta toimittajat monesti olette kiinnostuneita näistä eroista. Mutta kyllä niin. Mä ajattelen, että meillä on myöskin paljon yhteistä, on ymmärtänyt näin, että molemmat korostaa tämmöistä luterilaista perinteistä oppia Jumalan armosta ja suuntautuu avoimesti ekumeniaan ja korostaa Jumalan palvelus on varmaan meille tärkeää, tämmöisiä aika paljon yhteisiä tekijöitä, emmekä sitten meillä ole hirveän suurta tarvetta niin kuin korjata tai tarkastaa tätä kirkon yhteistä oppia, vaan enemmänkin pyrimme niin kuin ymmärtämään sitä, että mistä siinä on kysymys.
Saanko silti sohjaa vähän niitä eroja? Miten koet eroavasi Ruokasesta?
No ainakin meillä on eri nimi. Sitten meillä on varmaan eri ikäkin. En tuu muista, että mikä se ikäero on.
17 vuotta.
Okei, no niin, hyvä. Ja sitten ehkä meillä on pikkusen erilainen työhistoria. Siis kyllähän meillä on varmaan yhteinen kutsumus, että on tutkijan kutsumus ja papin kutsumus. Mutta Miikalla on ehkä sitten vahvempi yliopistotausta. Kyllä minäkin olen siellä ollut ja olen edelleenkin dosenttina kahdessa yliopistossa.
Kerrot myös selvinneesi uskosta siellä, mikä ei eksegetiikan laitoksella ollut mielestäsi itsestään selvä.
Kyllä joo. Mutta sitten ehkä mulla on niin kuin pikkusen erilainen työhistoria sitten, että on viime aikoina ollut nyt sitten pitempään kirkon palveluksessa Helsingin tuomiokapitulissa ja sitten kirkon keskushallinnossa piispan kokouksessa.
Niin mähän on ollut, niin kuin sanottua tuossa aikaisemmin, että 30 vuotta yliopistolla, siitä 20 vuotta täytenä professorina ja sillä tavalla siis tosiaan ollut kouluttamassa tämän kirkon pappeja, teologeja. Siinä aikaisemmin ennen yliopistolle siirtoa olin yli 2 vuotta seurakuntapappina ja sitten olen koko ajan tämän yliopistourani ajan ollut sitten aktiivinen vapaaehtoinen pappi. Ensin 7 vuotta Paavalin seurakunnassa opiskelijapappina ja Helsingissä siis ja sitten viimeiset 24 vuotta on ollut Tuomasmessun aktiivinen vapaaehtoinen pappi. Että siis papillisia tehtäviä on ollut kaiken aikaa ihan aktiivisesti, että pappiot on sillä tavalla harjoittanut ja kirkon elämä ja nimenomaan tällä kirkon elämän niin kuin keskuksessa ytimessä pyhässä messussa. Niin kuin uskon, että se on se sekä teologisesti, historiallisesti, hengellisesti seurakunnan tärkein tapahtuma. Tietenkin, jos näitä eroja, niin siis mullahan mun yliopistoprofessorinahan tietenkin mun ura on ollut hirveän kansainvälinen, että siis siihen kuuluminen erilaisiin kansainvälisiin tutkimusyhteisöihin ja verkostoihin ja myös itse kansainvälisten tutkimusprojektien johtaminen ja konferenssien järjestäminen. Ja että siis professorithan ovat nykyään tämmöisen kansainvälisen tutkijayhteisön jäseniä. Ja sitten tietenkin se, että mä oon 15 vuoden aikana käynyt aktiivisesti opettamassa teologiaa myös Kiinassa. Sekä Kiinan johtavissa yliopistoissa että teologisessa seminaarissa.
Nostat Mikko esiin teologian. Mikä teidän teologinen eronne teidän mielestänne on?
Sitä on vaikea sanoa. Ei varmaan niin kuin siellä ytimessä mikään, mutta sittenhän on erilaisia tyylejä, en mä tiedä. Mitä sä sanot, Jari?
No munkin on vaikea sanoa sitä, että...
Yhdistääkö teet semmoinen sana kuin raamattu-uskollisuus, ostatteko sen?
Kyllä, minä ainakin haluaisin olla nimenomaan uskollinen Jumalan sanalle. Se on niin kuin kaikki kaikessa.
Kyllä. Samat sanat. Tosin se raamattu-uskollisuus-termi nyt on vähän rasitettu. Jotkut piirit on sen omaksunut sillä lailla semmoiseksi taisteluaseeksi. Minä tietysti toivoisin, että kaikki muutkin kirkon palvelijat olisivat raamattu-uskollisia.
Mitä se sun kohdalla tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitoutumista siihen perinteiseen luterilaiseen oppiin, joka sitten on käytännössä kyllä vähän muidenkin kirkkojen oppi, että kirkossa oppia on arvioitava Jumalan sanan mukaan. Siis että se kuka Jumala on, ja mikä on hänen tahtonsa ja mitä hyvää hän on tehnyt meille ihmisille, niin se perustuu Raamattuun, tai se Raamattu on se, jossa Jumala ilmoittaa itsensä.
Siinä on se, että Raamattu uskollisuus ei ole semmoinen, se ei tarkoita sitä, että nyt pantaan sulkeisiin tämä 2000 vuotta, mikä on ollut tässä tätä kirkon elämää ja historiaa, vaan siis Raamattua joudumme väistämättä tulkitsemaan niin kuin kirkon tunnustuksen, kirkon opin lävitse. Eli jos ajatellaan varhaisia vuosisatoja, siellä oli monenlaisia harhaoppeja ja uhkia, jotka uhkasivat tuhota kristinuskoja. Sen takia syntyi apostolinen tunnustus, Nikean tunnustus, Kalkedonin määritelmä, Kristuksen tosi ihmisyys, tosi jumaluus luonnosta ja niin edelleen, eli ja Atanasiuksen tunnusta. Siellä on kirkon varhaisilla vuosisatoilla löytyy tämmöisiä, niin kuin voisi sanoa, Raamatun tulkinnan normatiivisia ohjeita. Eli siis tämmöisiä avaimia, tulkinnallisia avaimia, jolla me ymmärrämme Raamattua. Että Raamatun tulkinta ja Raamatun uskollisuus ei merkitse sitä, että tämä kirkon usko tai oppitraditio ikään kuin vaan tässä syrjään. Eikä se ole sen kanssa millään tavalla ristiriidassa, vaan se on oikeastaan yhtä ja samaa asiaa.
Eikö se ole ihan niin, että jopa apostolinen uskontunnustus alkaa olla kohta jo kovaa valuuttaa, jonkunlainen erottautumisperuste?
Niin, se on vähän yllättävää senkin takia, että kyllähän jokaiselta papilta kysytään pappisvihkimyksessä, että haluatko vahvistaa seurakuntalaisia tässä kirkon yhteisessä uskossa. Jokainen pappi omasta vapaasta tahdosta vastaa, että tahdon. Että kyllä se apostolinen uskontunnustus on semmoinen, joka ilmaisee jotenkin kiteyttää nämä kristittyjen yhteiset vakaumukset. Meidän luterilaisten yhteiset vakaumukset, mutta muidenkin kristittyjen yhteiset vakaumukset. Ja minäkin olen samaa mieltä siitä, että ei tätä kirkon oppitraditiota tai 2000-vuotista keskustelua Raamatun tulkinnasta niin voi laittaa sulkumerkkeihin, vaan siinä jatkumossa ja virrassa me elämme. Mulla on ainakin hyvä siinä elää.
Niin, jos ajatellaan, että Raamatun tulkinta, Raamatun lukeminen, siitä saarnaaminen, sen opettaminen, se on eräänlainen, niin kuin vaikka ajatellaan tämmöinen pelikenttä, vaikka jalkapallokenttä, niin sillä on tietyt rajat. Siellä saa olla kyllä aika vapaasti, dynaamisesti ja vasemmalla, oikealla, puolustuksessa, hyökkäyksessä, keskellä, miten vaan. Siinä on niin kuin hirveän paljon liikkumatilaa, mutta niitä rajoja ei voi ylittää. Muuten mennään sen pelin ulkopuolelle. Eli ne rajat on juuri se, että meillä on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Meillä on pelastaja, joka on tosi Jumala, tosi ihminen, Kristus. Eli nämä vanhat tunnustukset, jotka on syntyneet siis taistelutilanteessa erilaisia harhoja vastaan puolustamaan raamatullista uskoa, niin ne piirtää sen pelikentän rajat.
Tulkitsen sen oikein.
Jos sanon vielä tästä raamatullista, että musta sen pitäisi olla niin kuin itsestäänselvyys meidän kirkolle ja muille kirkoille. Mutta onhan se myönnettävä, että sitten tätä raamatullisuutta on käytetty semmoisena lyömäaseena ja edustettu semmoista kovaa niin kuin raamatullista tai semmoista voimakkaasti rajoja vetävää kristinuskon käsitystä. Se on sitten kavahduttanut monia, säikäyttänyt monia vähän silleen arasti kyseleviä. Ja musta meidän pitäisi kyllä oppia tai muistaa, mitä ensimmäisessä Pietarin kirjassa sanotaan, että olkaa valmiita antamaan vastauksenne sävyisesti. Kertokaa sävyisesti se, että mihin teidän toivonne perustuu.
Eli tapa, jolla totuudesta puhutaan.
Niin.
Kyllä vaan. Miten teidän teologianne on elänyt vuosien aikana? Onko ollut opin uudelleen tarkistuksia tai vähän erilaisia painotuksia? Saanko tiiviin vastauksen siihen?
No minusta, jos itse ajattelen, siis lähtökohdat on siellä kristityssä kodissa, jossa äidillä oli vahva körttiläinen tausta siltä Pohjois-Savosta ja isä oli taas Peräpohjolan Rovaniemen lestadiolaisia. Ja sitten itse sain jonkun verran näistä uudemmista herätysliikkeistä tietynlaisia vaikutteita nuorena. Niin mä sanoisin, että tämä kasvu siis ammattiteologina ja sitten pappina ja professorinakin on merkinnyt semmoista ekumeenista avartumista ja rikastumista. Eli siis kokee olevansa semmoinen niin kuin kristittyneenkin vähän maailmankansalainen. Eli näkee, kokee yhteyttä kaikkien kristittyjen kanssa. Ei vain Suomessa, vaan myös Suomen rajojen ulkopuolella. Missä tahansa liikkuu, niin siellä on sisaria ja veliä, joilla voi olla hyvinkin erilainen kirkollinen ja hengellinen niin kuin profiili ja tunnustus ja tausta ja tämmöinen. Mutta että kuitenkin sitä kokee sitä yhteyttä Kristuksessa ja kokee sitä kristillistä rakkautta, veljeyttä, sisaruutta. Ja sitten, että se niin kuin oma semmoinen näkemys kristinuskosta ja myös Raamatun tulkinnasta on niin kuin rikastunut ja monipuolistunut ja kasvanut niin kuin semmoiseen, vähän niin kuin semmoinen kukka, joka aukeaa kohti suurempaa täyteyttä. Mä kokeilin, että tämmöistä tämä on ollut, tämä meikäläisen niin kuin teologinen tie.
Onko Jolkkonen sinun kukkasi auennut tai yleensäkin oppisi elänyt?
No kyllä, totta kai. Että missään nimessä se ei ole ollut semmoinen staattinen asia, joka on ollut 15-vuotiaana tämmöinen ja se on aina pysynyt samana. Että se on kyllä käynyt varmaan aika monenlaisia vaiheita. Jokaisella meillä on tämmöinen hengellinen tie. Mä olin varmaan nuorena opiskelija vähän radikaalikin siinä mielessä, että ostin semmoisen yleisen hokeman tai truismin, että kyllä tämä luterilaisuus on synkkää ja harmaata ja ei sit ole mihinkään. Ja se on syypää niin kaikki meidän ongelmia, työhulluuteen ja jurottamiseen ja seksiongelmiin ja kaikkeen muuhun surkeuteen. Ja sitten kun rupesin, niin kun tosissaan vähän niin kun ostin tämän hokeman ja sitten kun rupesin jossakin vaiheessa lukemaan tätä Lutherin tekstiä tai perehyin kun tarkemmin tähän luterilaisuuteen, niin aivan toisenlainen maailma avautui. Että siis semmoinen jotenkin valoisa käsitys siitä, että koko elämä on Jumalan lahja ja sitten vielä tämä pelastuskin on Jumalan lahja.
Mä sanoisin näin, että kun maailmalla kulkee ja näkee ja kokee monenlaista kristillisyyttä, niin mä oon oppinut myös arvostamaan tätä luterilaisuutta oikeastaan. Voisi sanoa, että sen arvo aina vaan kasvaa silmissä. Juuri tämä ajatus siitä, että tätä armon evankeliumia varjellaan. Ja tämä paljon parjattu oppi kahdesta regimentistä, kahdesta Jumalan hallintavallastakin on hirveän terve ja hyvä, koska se terveellä tavalla siis näkee erillään tämän Jumalan hallinnan lain kautta ja Jumalan sitten toiminnan evankeliumin kautta, jotta me emme tee evankeliumista lakia, emme sekoita näitä kahta. Eli sekin tämä luterilainen ajatus, niin se on niin hirveän niin kuin semmoinen tätä armoa puolustava.
Nyt pakottaudutaan pikku breikille ja sen jälkeen Jari Jolkkosen ja Mikko Ruokasen kanssa pureudutaan vähän käytännön piispuuteen ja muutamiin arvokysymyksiin.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa kuuntelijat takaisin tänne meidän studioomme keskustelemaan tai kuuntelemaan keskustelua Miikka Ruokasen ja Jari Jolkkosen välillä. Jari Jolkkonen, tämmöinen haaste. Mitä kriittistä haluat kysyä Miikka Ruokaselta? Vastaehdokkaalta.
Voi voi, mitä kriittistä?
Tai edes vaikeaa.
No varmaan tulee mieleen, että onko mä ymmärtänyt oikein, että se suhtaudut aika myönteisesti tämmöiseen karismaattiseen kristillisyyteen. Miten se yhdistäsit sen tähän luterilaisuuteen?
No en mä ole mikään karismaatikko, enkä ole ollut siinä liikkeessä millään tavalla mukana, mutta ymmärrän sitä liikettä. Olen myös nähnyt, kuinka he toimivat käytännössä ja minkälaisia asioita ja ilmiöitä siellä tapahtuu ja osaan arvostaa niitä. Että sehän kuitenkin sanotaan, että tietyt armolahjat, nehän ovat Paavalin opetusta, ne löytyy Paavalin kaikkein keskeisimmissä teksteissä, siis Roomalaiskirjeen 12 ja sitten ensimmäisen korintalaiskirjeen 12-14 luku. Niin, eli emme voi näitä asioita siis niin kuin pistää jäihin ja sanoa, että ne eivät kuuluisi kristinuskoon. Luterilaisuus on joskus selitetty sillä tavalla, että ne kuuluivat sinne alkukristillisyyteen, mutta sitten kun meillä on kirjoitettu sanaa ja muuta, me emme enää tarvitse näitä. Mutta käytännössähän on ilmennyt niin, että nämä tietyt armolahjat on kuitenkin aina pulpahtaneet sitten esille kirkon historiassa, erityisesti herätysten aikana. Olihan esimerkiksi jopa herännäisyydessä oli kielillä puhumista silloin ihan alussa, skörttiläisyydessä, että on näitä ilmiöitä tullut esille. Ja sitten armolahjathan on hirvittävän niin kuin moninainen, että armolahjojen kuuluu muun muassa opettaminen, siihen kuuluu johtaminen, siihen kuuluu avustaminen, eli jopa diakonia tai vaikka professorina toimiminen voisi olla armolahja, jos näin sanoisi, että siis palveleminen, että ei se ole pelkästään nämä henkilahjat, jotka ilmenee siis niin kuin profeetia kielellä puhuminen, sairaiden puolesta rukoileminen tai parantaminen, eksorkismi ja niin edelleen. Nekin ovat, mutta että se on niin kuin hyvin monipuolinen ja laaja. Että mä niin kuin näkisin tämän karismaattisuuden pikemminkin tämmöisenä laajana pyhän hengen työtä korostavana uudistusliikkeenä. Ja siinä mielessä se kyllä sopii luterilaisuuteen. Luterilainen teologiahan on noin niin kuin esimerkiksi ihan akateemisessakin mielessä ja myös kirkollisessa mielessä kokenut tämmöisen, voisiko sanoa, kolminaisuusopillisen renesanssin ja heräämisen viime vuosikymmeninä. Ja meillä on ruvettu painottamaan myös niin kuin sekä yhtäältä niin kuin luomisteologiaa ja sitten myös tätä pyhän hengen työtä. Että yhä enemmän, että luterilaisuudessa maailmanlaajuisesti ajatellen saa puhua ja puhutaan yhä enemmän niin kuin pyhän hengen toiminnasta ja työstä ja liittyy jumalanpalveluselämään, liturgiaan, liittyy jokapäiväiseen vaellukseen, pyhä henki saa meitä ohjata. Ja siinä on sitten yhtenä osana nämä, niin sanotut armolahjatkin, mutta että karismaattinen liike ei puhu pelkästään käsittääkseni armolahjoista, vaan ylipäätänsä tästä pyhän hengen toiminnasta.
Miten Jari Jolkonen itse suhtaudut esimerkiksi hengen uudistuskirkossamme liikkeeseen ja siihen ajatteluun, joka heillä on?
No minäkin olen tässä suhteessa kyllä avartunut. Ensinnäkin tämä luterilaisuuden ja karismaattisuuden suhde on minua viime aikoina kiinnostanut ihan senkin takia, että karismaattisuus leviää hyvin vahvasti maailmalla. Siinä on selvästi jotakin voimaa ja meidän pitäisi se jotenkin osata yhdistää niin kuin omaan kirkkoomme. Nokialla se nyt ei ihan onnistu, no mutta onneksi on siitä positiivisia esimerkkejä. Minusta tämä hengenuudistuskirkossamme on tällainen. Se on aika lupaava ja on iloinen, että sain itsekin kutsun pitämään alustusta siellä, kun viimeksi ne kokoontui tuolla Hyvinkäällä ja siellä oli sitten roomalaiskatolinen munkki, karismaatikko pitämässä alustusta ja saimme sitten siellä minusta hyvät keskustelut aikaiseksi.
Mikä asia muuten, pikkusen pompataan, niin teidän mielestänne Kuopion hiippakunnassa on polttavin kysymys. Mihin tarttuisitte ensimmäinen? En puhu nyt välttämättä uudistamisesta, vaan asiaan täytyy tarttua. Aloita Jari vaikka sä.
No minulla oli, että peruskysymys on koko ajan pitäisi olla polttava, että miten ihmiset vois löytää uskon Jumalaan ja rakkauden lähimmäisen semmoiseksi elämää kantavaksi voimaksi. Sen pitää olla koko ajan polttava peruskysymys. Varmaan toinen on se, että miten tämmöiset rohkeasti tunnustavat ja arasti tunnustelevat ihmiset vois niin kuin löytää seurakunnasta semmoisen yhteisen kodin ja voitaisiin toimia yhdessä. Ja kolmas on nyt sitten tämmöinen ehkä hallinnollisempi, että miten tämä kuntauudistus vaikuttaa seurakunnan rakenteisiin ja hallintoon. Miten me kirkkona reagoidaan tähän erittäin voimakkaaseen muutospaineeseen sillä tavalla, että luodaan sellaiset rakenteet, jotka oikeasti sitten palvelee sitä kirkon perustehtävää siellä seurakunnissa.
Miten Miikka?
Oikeastaan nuo on juuri ne asiat, Jari tuossa luetteli, mitkä on tullut meillä paneeleissakin hyvin monta kertaa jo esille, että nämähän ne on, että yhtäältä voisiko sanoa näin, että kaikissa ihmissydämissä käy koko ajan se epäuskon ja uskon taistelu. Ja sehän on oikeastaan kirkon suurin haaste joka paikassa. Se on meidän jokaisen sydämessä on tämä, että luotammeko me Jumalaan, annammeko me Jumalan olla Jumala, kiitämmekö häntä olemisen lahjasta, kaikista jokapäiväisistä luomiseen ja elämään kuuluvista lahjoista, kiitämmekö, ylistämmekö häntä pelastuksen lahjoista, siitä toivosta, johon meidät on kutsuttu iankaikkiseen valtakuntaan. Eli vai pääseekö päälle tämmöinen epäilys ja ahdistus ja huolenaihe ja tähän maailmaan asioiden alle niin kuin tukahtuminen ja kiintyminen ja luottamuksen puute ja katkeruus ja napina ja kaikki tämmöinen tyytymättömyys. Että tämähän on se, että siis tätä uskoa, luottamusta ja kiitollisuutta, hyvää kolmiyhteistä Jumalaa kohtaan, sitä me tarvimme. Ja siitä lähtee sitten myös tämä nöyrä halu palvella ja rakastaa lähimmäisiä ja myös sitten sietää erilaisia kristittymiä. Oikeastaan tuohon, mitä Jari jo sanoi, niin mä lisäisin ehkä vielä tämän huolen tästä kirkon ykseydestä, että kyllähän se on ihan reaalinen tämä kysymys siitä, että kirkossa on tämmöistä polarisoitumista, niin kuin vastaleireihin asettumista tapahtunut, että näkisin sen Kuopion hiippakunnassa niin kuin muuallakin rakkaassa kansankirkossa hyvin tärkeäksi haasteeksi vaalia tätä kirkon ykseyttä. Ja jos vielä saa...
Sehän on piisman tehtävä virallisesti.
No se on siellä kirkkojärjestyksessä niin kuin ihan ensimmäisenä mainittu. Vielä tähän lisäisin sen, että joka on varmasti kaikkialla on tämä myös tämä, että miten jumalanpalveluselämä voisi olla sillä tavalla niin kuin elävöityä ja edistyä ja uudistua, että ihmiset haluaisi tulla pyhän messuun ja haluaisi tulla sinne. Myös nämä heikot arat, kyselevät, etsivät seurakunnan jäsenet voisi tulla mahdollisimman usein sinne pyhälle ehtoolliselle kohtaamaan Kristuksia, sillä tavalla saamaan vahvistusta uskonsa. Eli miten me voisimme jumalanpalveluselämää sillä tavalla elävöyttä ja monipuolista, että se kyllä ihmiset kävisivät enemmän kirkossa.
Yksi esimerkki siitä, mikä ei luo yksi, että Kuopion hiippakuntadekaani, itsekin ehdolla ollut Sakari Häkkinen, sanoi kokevansa Miikka Ruokasen ja Jari Olkkosen uhkana työyhteisölle. Ja tästä kirjoitti Savon Sanomat. Piispan valinnalla on hänen mielestään todella iso merkitys työyhteisöllemme. Tuomiokapitolissa keskustellaan tästä päivittäin ja ymmärrettävästi eletään jännityksessä, näin sanoo Häkkinen. Nämä väitteethän on aika raskasta luokkaa ja voi sanoa jopa jonkunlaista kuraa teidän niskaan. Siis minkälaisia räyhähenkiä te sitten olette, Jari Olkkonen?
No minä soitin Sakarille, että mistä nämä pelot tulee. En minä nyt ehkä ihan saanut kiinni siitä, kun minä olen ymmärtänyt, että me olemme aikaisemmin kuitenkin ihan hyvin pystyneet yhdessä toimimaan. Enkä kyllä tunnista itseäni ollenkaan tästä kuvasta. Soitin myöskin jollekin tuomiokapitulin työntekijöille ja ei se kyllä siellä ollut jaettu uhka. Että minä luulen, että se keskustelu on nyt käyty ja minun puolesta se saa unohtua.
Se taisi olla vaalitaktista retoriikkaa ehkä enemmän.
En tiedä, mistä siinä oli kysymys, mutta minä olen sen jo unohtanut.
Entä Miikka Ruokanen?
Minäkin luulen, että siinä vähän tapahtui semmoinen ylireagointi ja olisikohan semmoista oman reviirin puolustusta myös, että ajatellaan, että tämä homma on nyt täällä meidän kotiperällä, hoidetaan tietyllä tavalla nämä ulkopuoliset uhkaajat pois tästä, mutta kun kuitenkin eletään avoimessa demokraattisessa kansankirkossa, niin ei näin pitäisi ajatella, eikä tässä ole mitään uhkaa. Siis että mä ajattelen, että jos puolustamme kirkon perinteistä uskoa, niin sehän on nimenomaan kirkon intressi. Eikä uhka, vaan se on just päinvastoin. Se on turva ja vakuus kirkolle. Ja mäkin kyllä olen iloinut siitä, että Sakari ei nostanut näitä enää myöhemmin uudestaan, että se jäi tähän kertalaakin.
Luther-säätiön asema Kuopiossa. Väistyvä piispa Brekkinhän on kieltänyt Luther-säätiötä toimimasta, pitämästä Jumalan palveluksia ja kirkon tiloissa, mutta muslimeillähän sen sijaan luovuttaisi ne. Tämä nyt ei ole suoranaisesti ihan piispan asia, mutta kysytään nyt linjakysymyksenä. Tulisiko teistä Luther-säätiöllä olla vapaus toimia kirkon tiloissa?
No ei tällä hetkellä siihen ole mitään mahdollisuutta, kun Luther-säätiö on mennyt niin pitkälle, että niillä on oma kirkkojärjestys oikeastaan, niillä on oma piispa, omat pappisvihkimiset, että tämä skisma, tämä tietty ja hajantuminen on nyt liian pitkällä, jotta tiloja voitaisiin näin vain antaa. Eli itse ajattelen, että jotta tämä kirkon hajoaminen tässä kohtaa voitaisiin mahdollisesti estää, niin tarvittaisiin semmoisia kokonaiskirkollisia neuvotteluja, niin kuin mä oon sanonut tuolla paneeleissa, rauhanneuvotteluja Luther-säätiön ja Suomen evoluutkirkon välille, ja katsoa, että millä ehdoilla, millä mahdollisuuksilla voitaisiin vielä kenties tämä vamma ja tämä hajannus estää.
Entä Jolkkonen, olisiko mahdollista toimia?
Minua on ilahuttanut Luther-säätiössä semmoinen uskon, siis into siitä yhteisestä uskon perinnöstä ja semmoinen rakkaus tähän luterilaiseen tunnustukseen, Raamattuun ja niin poispäin. Mutta sitten tavattomasti surettanut se, että ei olla valmiita, tai siis että on ylipäätänsä perustettu tämmöinen oma kirkollinen järjestys, on otettu pappisvirkasakramentit ja pappiispavirka sillä lailla omaan haltuun. Ei kirkon elämä eikä mikään muukaan elämä kestä sitä, että on kaksi lakia, jotka on ristiriitaisia. Pitää valita toinen ja toisen mukaan sitten eletään. Ja meidän kirkossa eletään sen kirkkojärjestyksen mukaan, joka on laillisessa järjestyksessä hyväksytty tuolla Turun kirkolliskokouksessa.
Pyydän teiltä kyllä ei vastausta seuraavaan kysymykseen. Meillä on aikaa vielä 48 sekuntia. Kutsuisitteko Ville Riekkisen lailla amerikkalaista persoonallisen jumalien ja inkarnaation kieltävää anglikaanipiispaa John Spongia kylään Kuopioon? Häkkinen esimerkiksi luetaan spongilaiseksi. Kutsuisitteko häntä niin kuin hänelle on tehty? Jolkkonen.
Minä en nyt näe siihen ehkä erityistä tarvetta sen takia, että hänen esittämänsä apologeettiset mallit on vähän vanhentuneita.
En kutsuisi. Kutsuisin parempia teologeja.
Viikon debatti.